Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների նախնական ամբողջական տվյալները։ Կներկայացնենք նաև մեծամասնական ընտրակարգի տվյալները և այդպիսով կուրվագծենք, թե ինչ պատկեր կունենա նոր խորհրդարանը։ ԵՀԿ միջազգային դիտորդները այսօր հրապարակել են իրենց դիտարկումների նախնական արդյունքները։ Հանրապետական կուսակցությունը համոզված է, որ այս ընտրությունները լավագույնն են, դաշնակցությունը քննադատում է դրանք։ Կներկայացնենք, թե ընտրախախտումների վերաբերյալ որքան հաղորդագրություններ են ներկայացվել իրավապահներին։ Հաղորդումներ մարզերից, Շիրակում հաղթել են Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուները, Լոռիում Վիկտոր Դալլաքյանը պարտվել է։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային իրադարձություններին, հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում հրապարակված տվյալների համաձայն համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից խորհրդարան են անցնում 5 կուսակցություն և 1 դաշինք։ Հանրապետականը 44%, Բարգավաճ Հայաստանը 32.2%, Հայազգային կոնգրեսը 7.1%, ժառանգությունը և դաշնակցությունը 5.7% և 5.8%, օրինաց երկիրը 5.5% արդյունքներով։ Գլխավոր դատախազությունը ընթացք է տվել 84 հաղորդման, որոնցից 20-ը ստացվել է գլխավոր դատախազությունում գործող թեժգծով, իսկ 50-ին ընթացք է տրվել դատախազության կողմից իրականացված զանգվածային լրատվամիջոցների մոնիտորինգի արդյունքում։ Դատախազության հրապարակած հաղորդագրության համաձայն քննարկման արդյունքներով հարուցվել է 3 քրեական գործ։ ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունը այսօր ներկայացրել է իր գնահատականը Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Ըստ դիտորդների, Հայաստանի ընտրությունները մրցակցային էին և մեծ մասամբ խաղաղ, չնայած այն թերությունների, որոնք խարխլել են գործընթացի նկատմամբ վստահությունը։ Խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում հատկանշվել են ակտիվ և մեծ մասամբ խաղաղ քարոզարշավի դրսևորմամբ և հիմնականում լրատվամիջոցների հավասարակշռված լուսաբանմամբ։ Սակայն քվեարկողների վրա գործադրված ճնշումը, ինչպես նաև բողոքների քննարկման անկատար գործընթացը ստեղծել են անհավասար մրցակցային դաշտ, հայտարարել են միջազգային դիտորդները։ Մայիսի 4-ին Հանրապետության հրապարակում գազով լեցուն փուչիկների բոցավառման հետևանքով հոսպիտալացված 154 քաղաքացիներից 75-ը այսօրվա դրությամբ դեռևս գտնվում են հիվանդանոցներում, նրանցից 15-ը շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում, այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը, հավելելով, որ ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այսօր առավոտյան երկրաշարժը տեղի ունեցել Ադրբեջանում։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 8 բալ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, երկրաշարժի հետևանքով տեղի են ունեցել ավերածություններ, զոհեր չկան, 1.5 տասնյակ մարդ մարմնական վնասվածքներ է ստացել և հիվանդանոցում օգնություն ստանալուց հետո գնացել է տուն։ Բաքվում այսօր բախումներ են տեղի ունեցել ընդդիմության աջակիցների և ոստիկանների միջև։ Բախումը տեղի է ունեցել քաղաքի կենտրոնում քաղաքապետարանի շենքի մոտ, որտեղ ընդդիմադիրները պիկետ էին անցկացնում, բողոքելով հավաքների ազատությունը խոչընդոտելու դեմ։ Բաքվում ավելի քան 5 տարի իշխանությունները չեն արտոնում ընդդիմության և ոչ մի հանրահավաք քաղաքի կենտրոնում, նրանց առաջարկելով ծայրամասերը ընդդիմությունը, սա որակում է որպես հավաքների ազատության իրավունքի խախտում։ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Կրեմլի մեծ պալատում կայացած հանդիսավոր արարողությամբ ստանձնել է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Նա ռուսական պետության ղեկավարը դառնում արդեն 3-րդ անգամ, սակայն առաջին անգամ 6 տարի ժամկետով։ Պուտինը պաշտոնապես պետդումայի քննարկմանն է ներկայացրել Դմիտրի Մեդվեդևին վարչապետի պաշտոնում հաստատելու հարցը։ Այդ մասին հայտարարել է խորհրդարանի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը։ Պետդումայի արտահերթ Լիա Գումարնիստը, որի ժամանակ քննարկվելու է Մեդվեդևի թեկնածությունը, տեղի կունենա վաղը օրվա 3-րդ կեսին։ Անկարան պատրաստ է բացել արխիվները 1915 թվականի իրադարձությունները ուսումնասիրելու համար, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Սլովենիայում, որտեղ նա գտնվում է պաշտոնական այցով, հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Ըստ Էրդողանի, իրենց արխիվներում շուրջ 1500 փաստաթուղթ կա։ Այսօր Իսրայելի կառավարությունը հաստատել է խորհրդարանը ցրելու մասին օրինագիծը, այժմ նոր օրինագիծ է պատրաստվում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները սեպտեմբերի 4-ին նշանակելու վերաբերյալ։ Իսրայելական խորհրդարանի խոսնակ Ռեուվեն Ռիվլիսը Ռիվլինը հայտարարել է, որ ներկայիս գումարման խորհրդարանի պատգամավորները իրենց աշխատանքը կավարտեն 3-7 օրը։ Հարցումների համաձայն ներկայումս վարչապետ Վենյամին Նեթանյահուն լուրջ մրցակիցներ չունի և նրա կուսակցությունը կարող է նոր խորհրդարանում մեծամասնություն ընդհանրություն ապահովել։ Մի շարք վերլուզաբաններ համարում են, որ արտահերտ ընտրությունները նախապատրաստություն են Իրանի նկատմամբ հարված հասցնելուն։ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով հաղթել է սոցիալիստ տեկնածով Ֆրանսուա Օլանդը։ Նիկոլա Սարկոզին ընդունել է իր պարտությունն ու շնորհավորել Օլանդին։ Օլանդը նախագահի պարտականությունները կստանձնի մայիսի 15-ից երթմնակալության արարողությունից հետո։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ներկայացրեց կիրակի օրը Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների նախնական ամբողջական արդյունքները, խոսքը համամասնական ընտրակարգի կուսակցական ցուցակներով անցկացված ընտրությունների մասին է, ըստ այդ տվյալների հաղթել է իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Նախնական տվյալներ են հաղորդում նաև ընտրատարածքային հանձնաժողովները և ընդհանուր թվով իշխող հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանում մեծամասնություն կունենա։ Նախնական արդյունքները ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը, նա զրուցել է նաև քաղաքագետ Արմեն Բադալյանի հետ, ով ուրվագծվում է, թե ինչ պատկեր կունենա նոր խորհրդարանը։ Լսենք հաղորդումը։
Համամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրությունների անցողի քշեմը նախնական տվյալներով հաղթահարել է 6 քաղաքական ուժ։ Կուսակցությունների համար անցողի 5% շեմը հաղթահարել է անցած 5 տարիներին խորհրդարանում ներկայացված 5 կուսակցություն։ Ըստ նախնական տվյալների, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը հաղթահարել է Դաշնքի համար անցողի քվեների 7% շեմը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամփոփած նախնական տվյալներով հանրապետական կուսակցությունը ստացել է ձայների ընդհանուր թվի 43.94%, Բարգավաճ Հայաստանը 30.13%, Հայազգային կոնգրեսը հաղթահարել է խորհրդարան մտնելու համար Դաշինքին անհրաժեշտ 7% շեմը, ստանալով 7.800%, ժառանգության քվեները 5.77% են, դաշնակցությունը ստացել է 5.72%, իսկ օրինաց երկիրը 5.48%։ Այսօր առավոտվանից Հայազգային կոնգրեսի ստացած քվեներն աստիճանաբար ավելացան 10%-ների շնորհիվ և կոնգրեսը ի վերջո հաղթահարեց 7% շեմը։ Այս կապակցությամբ հարցուղեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին։
Պարոն Մուկուչյանի, ինչով եք բացատրում, որ 8:30-ից հետո առավոտյան նկատվեց, որ Հայազգային կոնգրեսի տոկոսները շատ փոքր չափերով ավելացան և ի վերջո 7% շեմը փաստորեն հաղթահարեց։
Բոլորդ ներկայ եք եղել այդ թվերը, որոնք ստացվում էին տեղամասերից, դրանք ստացվում էին ի դեպ ասենք ոչ թե մեկ ընտրատարածքի, այլ տարբեր ընտրատարածքների տեղամասերից, պայմանավորված այն հանգամանքով, թե ինչպիսին ընտրողների թիվը, մեծ է, փոքր է եւ այլն, դրանով պայմանավորված մի թիվն ավելի շուտ է ստացվում, մյուս թիվը ավելի ուշ է ստացվում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է նաև մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ տվյալներ։ 41 ընտրատարածքներում առավելապես շատ ձայներ հավաքողը կրկին հանրապետական կուսակցությունն է։ Եվ այսպես, ինչ քաղաքական դասավորվածություն է նախանշում 131 պատգամավորական մանդատի նպատակով անցկացված ընտրությունների նախնական պաշտոնական արդյունքը։ Այս հարցադրման պատասխանը խնդրեցին քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանից։
Ձեր կարծիքով ինչպիսի պատկեր է ստացվել։
Սա ՀՀԿ-ի բրեժնևյան հաղթանակն էր։ Մեծամասնական համամասնականը միասին 70-ից ավել պատգամավորական տեղ ունի հանրապետական կուսակցությունը, երկրորդ տեղ, այսպես ասած, ՀՀԿ-ն է 30-ից ավել կլինի, 30-ից 40-ի արանքում, նաթաստեր ասենք 6-7 տեղեր են, որոնք ճիշտ ասած այդքան որակ չեն կազմում։ Եվ ընդամենը ստացանք բացարձակ միակուսակցական խորհրդարան։ Իհարկե ժողովրդավարական դիզայնով։
Դիզայն ասելով ինչ նկատի ունեք։
Դե դիզայնը այն է, որ այդ փոքր խմբակցությունները, նաև ասենք ԲՀԿ-ն, եթե ընդունեն կոլեկցիա չի մտնում, խորհրդանական գործնական ժամանակի հարկ իրանց առաջարկությունները կանեն, կքննադատեն, հնարավոր է եւ ՀՀԿ-ի խմբակցությունը որոշակի այսօր օրենքներ բերելուց հաշվի առնի, այլ մյուս խմբակցության տեսակետները, բայց վերջնականորեն ամեն ինչ որոշել է միայն մեր կուսակցությունը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Ճիշտ ասած, տրամաբանական չի կոալիցիա կազմելը, որտեղ եթե 70-67-ից ավել պատգամավոր ունես, կոալիցիա կազմելը ուղղակի անիմաստ է։
Հաստատ խորհրդարանում մնացին այն 5 ուժերը, որոնք կային, ձայների հարաբերակցության փոփոխությամբ ավելացավ Հայազգային կոնգրեսը։ Ձեր կարծիքով Հայազգային կոնգրեսը 7-8 մանդատով ինչ կարող է փոխել խորհրդարանում։
Ոչ մի բան։ Մենակ աղմուկ մի քիչ ավելի աղմուկ կլինի, ասել որ էական բարեփոխումներ կլինեն, չէ, որակական փոփոխություն չի լինելու։
Եվ ինչով եք բացատրում հայ ազգային կոնգրեսի ունեցած այս պայթրությամբ հայտնությունները, որտեղ առավոտյան արդեն մենք տեսնենք, որ 7% շեմը կարծես թե նախնական տվյալներով դեռ չեն հաղթահարել։ Արդեն մի քանի ժամ հետո շատ փոքր տոկոսներով ի վերջո հայ ազգային կոնգրեսը այդ շեմին հասավ։ Սա ի՞նչ է ձեր կարծիքով։
Նախ մի բան ասենք, որ սա ընտրություններ չէ, որտեղ ընտրությունների հիմնական իմաստը այն է, որպեսզի հասարակությունը ինքը իմանա, թե ինքը ինչ է ուզում։ Սա ընդհանրապես միջոցառում է, որի արդյունքը փաստորեն արդեն նախապես պարզել նրանց համար, ովքեր որ այս միջոցառումը անցկացնում էին, եւ փաստորեն նրանք այս միջոցառման միջոցով ստացան այն արդյունքը, որը իրենց համար ձեռնատու էր։ Չնայած ՀԿ-ը ընտրական գործընթացի ժամանակ եւ միջև այդ գործընթացը, ասենք 2008-ից հետո իր քաղաքական գործընթացի մեջ բազմաթիվ, ասենք, թերություններ թույլ է տվել, բայց ոչ անայս չան, որպեսզի ստանա 7.1%։ Ի վերջո չմոռանանք ընտրակաշարքների մասին, չմոռանանք արդեն խոսվում է, հա, արևան երկրից բերված ուրեմն ընտրողների մասին։ Մենք նկատի ունենք Վրաստանից բնականաբար, եւ չմոռանանք նաեւ անձնագրերի վրա այդ շատ շուտ օքսիդացվող այդ կնիկները։ Եթե ես ամեն ինչը գումարենք իրար, ստացվում է, որ սա ոչ թե ընտրություն է, այլ ընդամենը միջոցառում է։
Արմեն Բադալյանն ասաց, որ խորհրդարանում ոչինչ հնարավոր չի լինի փոխել, եթե անգամ միավորվեն հայ ազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը, Տաշնակցությունը, Ժառանգությունը։
Հանրապետականը ունի 67-ից ավելի կոճակ, սրտմաղ կոճակ, վերջ։
Փորձագետի համոզմամբ ստեղծված քաղաքական իրավիճակն այլևս չեն կարող փոխել անգամ բողոքի ակցիաները։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր իրենց նախնական գնահատականն են ներկայացրել ԵՀԿ դիտորդական առաքելությունը, ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի պաշտոնական կայքում տեղադրված է 20 էջանոց նախնական եզրակացությունը, ընտրությունների օրը բաժնում նշված է, քվեարկության օրը ընդհանուր առմամբ հանգիստ էր եւ խաղաղ, բացման գործընթացները դիտորդները դրական են գնահատել դիտարկված գրեթե բոլոր տեղամասերում, բայց քվեարկության ընթացքը բացասաբար է գնահատվել ավելի քան 10%-ում, ինչը զգալի է, ընդգծում են դիտորդները։ Դիտարկված ընտրական տեղամասերից 15%-ում կազմակերպվածության, բացակայության կամ վեճերը բացասաբար են ազդել ընտրական գործընթացների վրա։ Միջազգային դիտորդները արձանագրել են մարդկանց կուտակումներ դիտարկված ընտրական տեղամասերից 16%-ում, իսկ 6%-ում լարվածություն կամ անհանգստություն։ Նրանք արձանագրել են լուրջ խախտումների մասնակի դեպքեր, արդյունքների կամ արձանագրության կեղծում 4 դեպք, կամ նկատել են, որ քվեատուփերը նախապես լցոնվել են 5 դեպք։ Քվեարկության գիշերը ընտրատարածքային 41 հանձնաժողովներից 33-ում արդյունքների ամփոփման գործընթացը դրական է գնահատվել։ Միաժամանակ նշվել է, որ չնայած բոլոր ընտրատարածքային հանձնաժողովներում գործընթացը թափանցիկ է եղել, շատ հանձնաժողովների տարածքները եղել են մարդկանցով գերլցված, և տեղական հանձնաժողովների արձանագրությունները ստանալու և մշակելու համար ոչ համապատասխան։ Սրանք շատ համառոտ մեջբերումներ էին ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի պաշտոնական կայքում տեղադրված նախնական զեկույցից, իսկ դիտորդները Երևանում այսօր հանդես են եկել մամուլի ասուլիսով, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
ԵՀԿ ժմիգի, ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի, ԵԽԽՎ-ի և Եվրոպական խորհրդարանի համատեղ աշխատանքի արդյունքը հանդիսացող այսօր ասուլիսի ժամանակ հրապարակված զեկույցը մասնավորապես արձանագրում է. Հայաստանում 2012 թվականի մայիսի 6-ի ազգային ժողովի ընտրությունները հատկանշվել են մրցակցային, ակտիվ և հիմնականում խաղաղ քարոզարշավի դրսևորմամբ։ Միևնույն ժամանակ քարոշության վերաբերյալ դրույթների խախտման հետևանքով անհավասար մրցակցային դաշտը, ընտրողների վրա ճնշման դեպքերը և դիմումների ու բողոքների քննության գործընթացներում թերությունները մտահոգությունների տեղիք են տվել։ Ընտրություններն անցկացվել են իրավական բարեփոխված դաշտի ներքո և մինչև քվեարկության օրը կազմակերպված են եղել ընդհանուր առմամբ պրոֆեսիոնալ և թափանցիկ եղանակով։ Քվեարկության օրը հիմնականում անցել է հանգիստ և խաղաղ պայմաններում, բայց աչքի է ընկել կազմակերպչական բնույթի խնդիրներով և գործընթացին հիմնականում կուսակցությունների ներկայացուցիչների կողմից անտեղի միջամտություններով։ Զեկույցը նաև արձանագրում է, որ հավաքների խոսքի և տեղաշարժվելու ազատությունները հիմնականում հարգվել են և թեկնածուները հիմնականում հնարություն են ունեցել իրականացնել ազատ քարոշչություն։ Զեկույցն այդուամենայնիվ արձանագրում է. Կուսակցությունների եւ հասարակության զգալի մասի ընդհանուր թերահավատությունը ընտրական գործընթացների ամբողջականության հանդեպ մտահոգության լուրջ առիթ է։ Այլ մտահոգությունների մասին նշվում է, որ ընտրողների ցուցակների ճշտությունը եւ ընտրակեցիկների համար դրանց հավանական չարաշահման հնարավորությունը որպես մտահոգություն բարձրացվել է մեծ թվով տեխնացուների կողմից, ավելացնելով ընտրական գործընթացների նկատմամբ ընդհանուր թերահավատությունը։ Մեկ այլ մեջբերում, չնայած ընտրողների գրանցման ուղված բարեփոխված օրենսդրությանը, ընտրողների ցուցակների ճշտության վրա բացասաբար է ազդել տարբեր հաստատությունների միջև տվյալների փոխանակման ոչ բավարար կարգավորվածությունը։ Զեկույցն արձանագրել է նաև ընտրական օրենսգրքի խախտումներ։ Մեջբերում, ընտրական օրենսգրքի քարոշչության առնչվող դրույթները երբեմն խախտվել են, մեծ մասամբ տեղական իշխանությունների և որոշ կուսակցությունների կողմից։ Սա ներառում է դասերի ժամանակ քարոշչական միջոցառումներին ուսուցիչների ներգրավվածությունը, քարոզարշավի ընթացքում կուսակցությունների հետ կապ ունեցող կազմակերպությունների կողմից մարդկանց և համայնքներին նվերներ տալը և քարոշչական նյութեր փակցնելը դպրոցների և համայնքային նշանակության շենքերին։ Դիտարկված այդ դեպքերը նպաստել են ընտրությունների մասնակիցների համար անհավասար մրցակցային դաշտի ձևավորմանը և ընտրողների վրա ճնշումների դեպքերի հետ միասին, հակասում են ԵԱՀԿ 1999 թվականի Կոպենհագենյան փաստաթղթի 7.7 բարբերությանը։ Այստեղ կա մասնավորեցում կապված հանրապետական կուսակցության հետ։ Կարդում ենք. Ընտրողների վրա ճնշումները, ինչպես օրինակ աշխատողներին հանրապետական կուսակցության հանրահավաքներին մասնակցել ստիպելը և ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակցելուն խոչընդոտելը մտահոգություն են առաջացրել։ Կա մեկ այլ մասնավորեցում կապված Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Խոսքը ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտիգրուպ ընկերության կողմից տրակտորներ տրամադրելու մասինը։ Մեկ այլ մասնավորեցում կապված ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հետ։ ՀԱԿ տեխնացուների կողմից վիրավորական լեզվի օգտագործման որոշ դեպքեր են արձանագրվել, նշված է այսօր հրապարակված զեկույցում։ Մեկ այլ էական դիտարկում, դիմումների և բողոքների համար իրավական դաշտը և այն եղանակը, որով ընտրական հանձնաժողովները և դատարանները քննել են ընտրական վեճերը, հաճախ թողել են շահագրգիռ անձանց առանց իրենց բողոքների արդյունավետ քննության, հակասելով ԵԱՀԿ պարտավորություններին։ Ընտրական օրենսգիրքը խստորեն սահմանափակում է բողոք ներկայացնելու իրավունքը և ընտրական իրավունքների վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանների որոշումները չեն կարող բողոքարկվել վերադաս դատարան։ Զեկույցը նաև նման ամփոփում է պարունակում. Այն դեպքում, երբ բացման գործընթացները դրական են գնահատվել դիտարկված գրեթե բոլոր ընտրական տեղամասերում, քվեարկության ընթացքը բացասաբար է գնահատվել ավելի քան 10%-ում, ինչը զգալի է։ Դիտարկված ընտրական տեղամասերից զգալի մեծ մասում քվեարկության գործընթացը կանոնակարգված և լավ կազմակերպված է եղել, սակայն կազմակերպչական խնդիրներ, գործընթացի անհարկի միջամտության և լուրջ խախտումների դեպքեր են դիտարկվել բավական մեծ թվով ընտրական տեղամասերում։ Այցելած ընտրական տեղամասերից 8%-ում դրսում առկա են եղել քարոշչական նյութեր։ Արձանագրում կապված լուսաբանման հետ, ԵԱՀԿ ԺՄԳ-ի կողմից մշտադիտարկված լրատվամիջոցներն իրականացրել են հիմնական քաղաքական մասնակիցների լայնածավալ լուսաբանում, հնարություն ընձեռելով վերջիններիս իրենց ձայնն ընտրողներին հասանելի դարձնել։ Այս առումով, ըստ ԵԱՀԿ ԺՄԳ-ի առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Շեկերինսկայի, կա որոշակի առաջընթաց։ Կարող են արդյոք նշված թերություններն ու խախտումներն ազդել ընտրությունների արդյունքի վրա։ Այս հարցինի պատասխան ԵԱՀԿ ԽՎ պատվիրակության ղեկավար Ֆրանսիսկո Խավիեր դե Դոնեան նշեց, որ խախտումները երկու խմբի են. կազմակերպչական բնույթի, հիմնականում ընտրողների հարմարավետության ապահովման բացակայության հետ կապված խնդիրները վստահաբար չեն կարող ազդել արդյունքի վրա։ Սակայն ընտրական օրենսգրքի մի շարք պահանջների չկիրարկման, վախի մթնոլորտի ձևավորման, ճնշումների, անհարկի միջամտությունների, անհավասար պայմանների, նվերների, օրինակ 500 տրակտորների տրամադրման, վարչական ռեսուրսի օգտագործման դեպքերը կարևոր են և կարծում եմ դրանք հարցեր են, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է անդրադառնա, նշեց բանախոսը։ Ընդհանուր առմամբ կարող են ազդել դրանք արդյունքների վրա, սա խնդրահարույց է, նաև նշեցին հասուլիսի մյուս մասնակիցները։ Շեկերինսկան մասնավորապես նշեց, որ չկա այդ հարցը հստակեցնելու կոնկրետ մեթոդոլոգիա։ Նշենք, որ դիտորդական առաքելությունների գրեթե բոլոր ներկայացիչները հատուկ ընդգծեցին, որ արձանագրված խախտումներին իշխանությունները պետք է անդրադառնան ու համարժեքորեն արձագանքեն մինչև առաջիկա նախագահական ընտրությունները։ Բանախոսները հետևողականորեն խուսափեցին այս ընտրությունները նախորդների հետ համեմատելուց։ ԵԱՀԿ ԽՎ պատվիրակության ղեկավարը միայն ասաց, որ այս ընտրություններին առկա էր մեծ առաջընթաց համեմատած խորհրդային միությունում տեղի ունեցող ընտրությունների հետ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության գնահատմամբ այս ընտրությունները լավագույնն են։ Կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը անդրադարձել է նաև միջազգային դիտորդների հենց նոր հնչած գնահատականներին, նրա հետ զրուցել է Էլինա Չիլինգարյանը, լսենք հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ Հանրապետական կուսակցությունը գոհ է ընտրությունների արդյունքներից, նրա կարծիքով մեր հասարակությունն էլ է գոհ արդյունքներից։
Փաստը այն է, որ Հայաստանի նորագույն պատմության ընթացքում սրանք աննախադեպ ընտրություններ են, և ինչպես Reuters-ի մեր գործընկերները նշեցին, սրանք հավակտում են դառնալ դարակազմիկ ընտրություններ Հայաստանի համար։
Շարմազանովին հարցրինք, թե ինչպես է վերաբերում ԵԱՀԿ ԺՄԳ-ի ժամեր առաջ հրապարակած դիտարկման տվյալներին, համաձայն որոնց քվեարկության ընթացքը բացասաբար է գնահատվել ավելի քան 10%-ում, ինչը զգալի է, արձանագրում են եվրոպացի դիտորդները։
Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ ԺՄԳ-ի մեր գործընկերների եզրակացությունից, եթե դուք ասում եք 10%-ը թեյություն ա եղել, ըստ իրենց, նշանակում է, որ 90%-ը լավ ա եղել, անթերի ա եղել, իսկ ասում 90%-անոց արդյունքը դա ժողովրդավարական երկրների բնորոշ արդյունք է, սա չի խոսում նրա մասին, որ մենք չպետք է աշխատենք, մենք ասել ենք ողջ հասարակությունն, անդիմությունն, իշխանությունը, բայց երբ որ դու ընդունում ես, որ 90%-ը, բաժակի 90%-ը արդեն լցված է, սա մեծ ձեռքբերում է մեր հասարակության համար։
Շարմազանովի խոսքով ողջ ընտրության ընթացքը ցույց տվեց, որ կա մրցակցություն և կա հավասար պայմաններ բոլոր քաղաքական ուժերի համար։ Բավականին օպերատիվ արձագանքում են թե լրատվամիջոցները և թե պատկան մարմինները, և գոնե մի բան փաստ է, որ ընտրությունը որևէ լուրջ միջադեպ կամ որևէ լուրջ խախտում չգրանցեց, որը որ կապված կլիներ իշխող հանրապետականի հետ։
Իրեք ինչ կա, ընտրությունը ինքը մեծ պրոցես է, որտեղ 1,600,000 մարդ է մասնակցում։ Այսինքն կարող լինել սուբյեկտիվ գնահատականներ, և այդ 1,600,000 մարդկանց մեջ 1, 2, 3, 4, 5 միջադեպերը, փոքրիկ միջադեպերը չեն կարող ստուգել ընտրությունների ամբողջական որակի վրա։ Պարզապես կարող եմ ասել, որ երեկվա օրը ցույց տվեց, որ շատ քաղաքական ուժերից հնչող մեղադրանքները մենք տեսանք, որ դրանք ճակերտավոր մեղադրանքներ են, և 3 գերակշռեց կեղծը հազանգերը։ Իհարկե եղել են փաստեր, հնդրակաշարքի բաժանման փաստեր են եղել, եղել են մարդիկ, ովքեր որ բերման են ենթարկել, բայց այդ մարդիկ չեն եղել հանրապետական կուսակցությունից, և կորեկտությունից ելնելով չեմ հրապարակում, թե որ քաղաքական ուժի օգտին են բաժանել։
Շարմազանովը վստահ է, որ ընտրությունները ժողովրդավարական են եղել անգամ համեմատած Ֆրանսիայում, Գերմանիայում անցկացվող ընտրությունների հետ։
Մենք զարգացող փուլ ենք, մենք գնում ենք ճիշտ ճանապարհով, մենք գնում ենք դեպի լույսը, և մենք ապացուցում ենք, որ անդառնալի այլևս չէ այդ ճանապարհը։
Էդուարդ Շարմազանովից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչպես է Հանրապետականը մեկնաբանում իր քաղաքական մրցակիցների ժառանգության, ԲՀԿ-ի և ՀԱԿ-ի պահվածքը, որոնք այսօր ձեռնպահ մնացին մեկնաբանություններ անել և գնահատականներ տալ ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Նրա խոսքով, մյուս քաղաքական ուժերը պետք է ջենտլմենաբար շնորհավորեին Հանրապետական կուսակցությանը։
Առհասարակ ես կզեի, որ մեր ընդդիմությունը շատ է խոսում ժողովրդավարության մասին, բայց շատ դեպքերում ինքը հենց չի հետևում այդ ժողովրդավարական պրոցեսներին։ Օրինակ ինձ հիացրեց Ֆրանսիայի նախագահ պարոն Սարկոզի միանգամից մարտի էքզիտ պոլից հետո շնորհավորից իր օպոնենտին։ Ես չեմ ասում, որ մեր պետք է էքզիտ պոլից հետո շնորհավորեին, բայց գոնե նախնական արդյունքներից հետո, այս համոզի չախտանակից հետո, ճիշտ աշխատանքից հետո, փաստերի բացակայությունից, որ եղել են ընդրախախտումներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրության վերջնական արդյունքի վրա, և նաև միջազգային այս բարձր դիտորդական գնահատականներից հետո, կարծում եմ ճիշտ է, որպեսզի մեր հասարակությունը ակնկալեր, որ ջենտլմենաբար մեր քաղաքական ուժերը շնորհավորեին մեր հասարակությանը այս բարձր ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման կապակցությամբ։
Հիշեցնեմ, Հանրապետական կուսակցությունը ստացել է ձայների ընդհանուր թվի 43.94%-ը։
Հանրապետական ընկողմի ստացած ձայներից քանի տոկոս է ակնկալվում։
Ես ընտրություններից առաջ ասում եմ, որ ընտրություններից ապակայական քաղաքական կամպանիայի դեռ որ շար իր ատասականին 37-ից 40% ձայն հավաքել, և ճիշտ աշխատանքի դեպքում վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մեր ձայները կարող են 40%-ն հասնել։ Այդպես էլ եղավ, որովհետև Հանրապետականի տարբերություն որոշ քաղաքական ուժերի դասական քարոշություն իրականացրեց, ծրագրային քարոշություն իրականացրեց ոչ թե հակակարոշություն կամ ընդդեմ ինչ-որ մեկի պայքար, այլ մենք գնացինք հանուն ճանապարհով, մենք գնացինք բաց ճակատով, ընդունելով նաև մեր թերությունները, ընդունելով նաև մեր բացթողումները, բայց մենք ազնիվ էինք։ Մենք չգնացինք, մենք չխաբեցինք ժողովրդին, և ժողովուրդը այդ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը հասկացավ, և հասկացավ, որ այդ փոփոխությունները կարող են լինել միայն կամ գոնե մեծամասնությամբ Հանրապետական կուսակցության գլխավորությամբ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող հանրապետականներից բացի այսօր միայն հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է արձագանքել ընտրությունների արդյունքներին։ ՀԵԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը դժգոհ է ընտրությունների արդյունքից։ Նրա հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը դժգոհ է ընտրությունների արդյունքներից։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նա նշեց, թե այս ընտրություններում հաղթեց փողը և ընտրակաշարքը վճռորոշ ազդեցություն ունեցավ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ոչ թե ընտրություններով արտահայտվել է ժողովրդի կամքը, այլ արձանագրվել են այն քվեները, որոնք ձեռք են բերվել ընտրակաշարքով, ասաց Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը։ Նշենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական արդյունքների համաձայն դաշնակցությունը ստացել է 5.72%, 86,000-ից ավելի ձայն։
Արձանագրված արդյունքներից կողջ են, որտեղ մեկ անգամ ևս կամ այս անգամ բացառապար ավելի մեծ տոկոսով դրսևորվեց, որ փողն է հաղթում քաղաքական ուժերին։ Ես դրա համար ցավում եմ մեր ժողովրդի համար, որտեղ նույն իշխանությունները, որոնք այս ժողովրդի դժվարության պատճառն են, նույն այդ ժողովրդի դժվարությունից օգտվեցին իրենց իշխանությունը երկարացկելու համար։ Ես էլ չեմ խոսում մյուս խախտումների մասին, դեռ հարցը մեզ մոտ քննարկվում է, և շուտով մենք պաշտոնական հայտարարության հրապարակ կտանք։
Հրանտ Մարկարյանին հարցրեցինք, թե արդյոք դաշնակցությունը կոալիցիա կկազմի նախնական արդյունքներով 44% ձայն ստացած հանրապետական կուսակցության հետ։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը բացառեց այդ հնարավորությունը, ընդգծելով, որ ավելորդ է այդ մասին խոսել։ Նշենք, որ դաշնակցությունն իր ամբողջական դիրքորոշումը կներկայացնի վաղը։ Ուշագրավ է, որ ընտրությունների արդյունքները վերահսկելու նպատակով ստեղծված միասնական շտաբի մյուս անդամները, Հայ ազգային կոնգրեսն ու Բարգավաճ Հայաստանը, ողջ օրվա ընթացքում ընտրություններին առնչվող որևէ հայտարարություն չարեցին։ Մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսը ձեռնպահ մնաց ընտրությունների վերաբերյալ որևէ գնահատական տալ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց հակ խոսնակ Արման Մուսինյանը, ընտրությունների արդյունքների գնահատականի և հետագա անելիքների մասին հակը կխոսի վաղը Ազատության հրապարակում կայանալիք հանրահավաքում։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նույնպես առայժմ չի շտապում որևէ գնահատական տալ ընտրությունների արդյունքներին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ԲՀԿ քարոշչության պատասխանատու Նաիրա Զոհրաբյանը, այսօր իրենք որևէ բան չեն ասելու։ Ըստ նրա, ընտրությունների արդյունքները դեռ պետք է քննարկեն կուսակցությունում և քաղ խորհրդում։ Այսպիսով, ընտրությունները վերահսկելու նպատակով ստեղծված միասնական շտաբի անդամներից առայժմ միայն դաշնակցությունն է, որ դժգոհություն է հայտնել մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներից, մյուս ուժերը դեռևս լռում են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նաիրա Ուլադարյանը ամփոփում է ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդագրությունները, որոնք ներկայացվել են իրավապահներին, ոստիկանությանը և դատախազությանը, նա կներկայացնի նաև տեղական դիտորդների և իրավապաշտպանների որոշ գնահատականներ։
Հայաստանի ոստիկանության համաձայն 3 կայացած քվեարկության ընթացքում ստացվել է հանցագործության մասին 78 հաղորդում։ 3 դեպքում հարուցվել է քրեական գործ, որոնցից 2-ը ընտրողի կամքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու, 1-ն էլ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հատկանիշներով են։ Ոստիկանությունը ձերբակալությունների մասին տեղեկություններ դեռևս չի հաղորդում։ Հարուցված քրեական 2 գործերի դեպքում էլ հարցն առնչվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին քվեարկելու դիմաց գումար ժանելուն։ Եվ Շենգավիթում և Արաբկիրում քաղաքացիների անձնագրերը վերցրել են, խոստացել դրամ տալու դիմաց քվեարկել Բարգավաճի օգտին։ Շենգավիթում ոստիկանություն դիմաց Արմեն Ալոյանը հայտնել է, որ քվեարկությունից 5 օր առաջ Սամվել Շարոյանը իրենից վերցրել է իր և կնոջ անձնագրերը, նշել դրանց տվյալները, որից հետո տվել է 20,000 դրամ և առաջարկել քվեարկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և պատգամավորության թեկնածու Լյովա Խաչատրյանի օգտին։ Նշենք, որ Խաչատրյանը նախնական տվյալներով ստացել է ձայների մեծամասնությունը։ Հարուցված մյուս քրեական գործը իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելուն է վերաբերում։ Շենգավիթում Արթուր Ղազարյանը դիմադրություն ցույց տալով հարվածել է ոստիկանության աշխատակցի դեմքին։ Ոստիկանությունում ստացված մնացած բողոքների վերաբերյալ քննություն է կատարվում։ Դրանք վերաբերում են ընտրատարածքների մոտ մարդկանց կուտակումներին, խուլիգանական գործողություններին, ընտրացուցակների անճշտություններին, քվեաթերթիկների պակասին, ինչպես նաև ընտրությունների ընթացքին և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների աշխատանքին խոչընդոտելու կրկնակի ընտրության փորձի ընտրակաշարքի հակակարողության դեպքերին։ Ոստիկանությունը քրեական գործ հարուցելու համար նյութեր է նախապատրաստում Գյումրիի քաղաքապետի որդու արարքի վերաբերյալ։ Երեք բարգավաճի ներկայացուցիչ Գոհար Աբրահամյանը ահազանգել էր այն մասին, որ Գյումրիի քաղաքի քաղաքապետի որդին, մտնելով Գյումրիում տեղակայված թիվ 3425 ընտրատեղամաս լրագրողին տեսախցիկի հետ միասին դուրս է հանել տեղամասից։ Նյութեր են նախապատրաստվում նաև Ազատություն ռադիոկանալի լրագրող Էլինա Չիլինգարյանի գործով։ Ընտրատեղամասում Երևանի թիվ 178 դպրոցի մոտ աշխատանքի ժամանակ ոմոն Վարդանը հարվածել է լրագրողի ձեռքին և փորձել խլել տեսախցիկը։ Դիտորդական առաքելություն իրականացած կազմակերպությունները ևս ահազանգում են ընտրախախտումների մասին։ Դիտորդական գործունեության երկարամյա փորձ ունեցող ընտրությունը Քոննե հասարակական կազմակերպությունը ընտրական գործընթացները դիտարկեց շուրջ 4000 դիտորդի միջոցով։ Կազմակերպության ղեկավար Հարություն Համբարձումյան Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ այս ընտրությունները նախորդներից տարբերվեցին նրանով, որ ընտրախախտումները համատարած բնույթ չկրեցին, այս անգամ ևս սակայն խախտումներ եղան։ Համբարձումյանը թվարկում է դիտորդների արձանագրած խախտումները։
Համակարգված եւ այդպես համատարած բնույթ չեն կրել, ինչը որ արվել է նախորդ ընտրություններում, դա կաշարքի այո բաժանումներ այո եղել են։ Այո, մենք միշտ ասել ենք, սկսած Քարոզ արշավի ընթացքում, վերջացրած ընտրության օրը եւ այլն։
Ընտրակաշարքի դեպքերից է խոսում նաև դիտորդություն իրականացրած մեկ այլ, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Շատ լայնորեն կազմակերպած իրականացում էր ընտրակաշարքների զանգվածային բաժանում, որի վերաբերյալ բազմաթիվ ահազանգեր ենք ստացել, բազմաթիվ։
Սաքունցն ասում է, որ ընտրակաշարքի դեպքերի վերաբերյալ ահազանգերին ոստիկանությունը համաչափ չէր արձագանքում, այն որոշ դեպքերում մատնված էր անգործության, նշում է նա։
Կարող եմ ասել, ոստիկանությունը գիտակցված անգործության էր մատնված այդ ընտրակաշարքների վերաբերյալ բազմաթիվ ահազանգերի պայմաններում, երբ որ չէր երևում, թե նա ինչ գործողություն է կատարում կանխարգելելու, հայտնաբերելու, արձանագրելու։ Մենք տեսնում ենք, որ համարժեք ուրեմն ակտիվությունը չկա, կարող եմ ասել, նույնիսկ անգործության էր մատնված։
Միևնույն ժամանակ այս ընտրությունները նախորդների համեմատ տարբերվում էին առավել հանդարտ մթնոլորտով, չարձանագրվեցին ճնշումներ ու ծեծի դեպքեր, արձանագրում են դիտորդները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պարլամենտի 131 մանդատներից 90-ը բաշխում է կուսակցական ցուցակներով անցկացված ընտրությունների արդյունքով, իսկ 41 մանդատը մեծամասնական ընտրակարգով։ Մինչ ընտրությունները ընդդիմությունը որքան էլ պայքար է, չկարողացավ փոխել ընտրական օրենսգիրքը, չկարողացավ հասնել այն բանին, որ վերացվի մեծամասնական ընտրակարգը, քանի որ ընդդիմությունը պնդում է, որ հենց այս ընտրակարգում են ընտրակեղծիքներով ընտրակաշարքները մեծ դեր խաղում, և այս ձևի ընտրակարգում առաջադրվում են մեծահարուստ թեկնածումներ, թաղային հեղինակություններ և ապահովում իրենց հաղթանակը։ Մեծամասնական ընտրակարգի 41 մանդատների առյուծի բաժինը հասել է իշխող կուսակցության թեկնածումներին, լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի երեկվա ընտրությունների նախնական արդյունքներով իշխող հանրապետական կուսակցության մեծամասնական թեկնածուները մեծ առավելության են հասել մյուս բոլոր ուժերը ներկայացնող մրցակիցների նկատմամբ։ Հանրապետության 41 ընտրատարածքներում հանրապետականի առաջադրած 33 թեկնածուներից 29-ը ընտրվել են, ինչպես տեղեկացանք ընտրատարածքային հանձնաժողովներից, ինչը և հաստատեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջադրած 14 թեկնածուներից հաջողության են հասել 9-ը։ Մեկ ընտրատարածքում օրինաց երկրի թեկնածուն է հաղթել։ Իդեպ ընդդիմադիր ընդամենը 1 թեկնածու է մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրվել։ Դաշնակցության կողմից Արարատում առաջադրված գործող պատգամավոր Արայիկ Գրիգորյանը եւ 1 ինքնաառաջադրված անկուսակցական թեկնածուի հաջողվել հաղթել։ Թիվ 30 ընտրատարածքում փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը ձայների առավելության է հասել 4 մրցակիցների, այդ թվում նախկին անկախ պատգամավոր այս ընտրություններում հարապետականի կողմից առաջադրված Վիկտոր Դալլաքյանի նկատմամբ։ Հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության մեծամասնական թեկնածուներից որևէ մեկը չի հաղթել։ Եվ այսպես առավել աղմակահարույց ընտրատարածքներից Երևանի Ավանն ու Նոր-Նորքը ընդգրկող թիվ առաջինում հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանն է ընտրվել նախնական տվյալներով շուրջ 10,000 ձայնով գերազանցելով ժառանգության պատգամավոր Ստեփա Սաֆարյանին և կոնգրեսի թեկնածու Գայանե Արուստամյանին։ Թիվ 2-ում հանրապետական Սամվել Ֆարմանյանն է առավելության հասել ընդդիմադիր Վլադիմիր Կարապետյանի նկատմամբ։ Մալաթյա Սեբաստիայի թիվ 7 ընտրատարածքում Սամվել Ալեքսանյանը ստացել է 19,250 ձայն,
Նիկոլ Փաշինյանը 9099 ըստ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախնական տվյալների։ Կենտրոնի թիվ 10-ում հանրապետական Գարեգին Նուշիկյանը հայ էկոնոմբանկի խորհրդի նախագահ ընդդիմադիր Սարիբեկ Սուկյասյանից առաջ է անցել ընդամենը շուրջ 440 ձայնով, ընդ որում այստեղ անվավեր քվեաթերթիկների թիվը անցնում է 2000-ից։ Էրեբունի Շենգավիթ համայնքներն ընդգրկող թիվ 12 ընտրատարածքում էլ հաղորդվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու նախկին գումարման խորհրդանի պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանի հաղթանակի մասին, որի մրցակիցներն էին ժառանգության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եղբորորդի Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը, վրագրող Գոհար Վեզիրյանն ու օյեկական Ռոբերտ Մասումյանը։ Ինչ վերաբերում է մարզերի աղմկահարույց ընտրատարածքներին, Հրազդանի թիվ 25 ընտրատարածքում առաջադրված Սասուն Ջոկատի հրամանատար Սասուն Միքայելյանին այդպես էլ չհաջողվեց առավելության հասնել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 37-ամյա թեկնածու Դավիթ Քոչարյանի նկատմամբ, չնայած կեղծվող ընտրությունների մասին Միքայելյանի բազմաթիվ հայտարարություններին։ Արմավիրի թիվ 21 ընտրատարածքում էլ հանրապետական Ալեքսան Պետրոսյանին հաջողվեց հաջողության հասնել։ Հիշեցնենք, ընտրարշավը դեռ չսկսված, այստեղ ծեծ կրտուկ տեղի ունեցավ, ինչի հետևանքով ուղեղի ցնցում ստացած անկուսակցական Մերուժան Մխոյանը ինքնաբացարք հայտարարեց։ Ինչ վերաբերում է Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի մրցակցությանը, 5 ընտրատարածքներում Հանրապետականն է Բարգավաճին հաղթել, 3-ում Բարգավաճի թեկնածուները Հանրապետականին նախնական տվյալներով։ Հանրապետական կուսակցությունը իրատեսական է համարում մեծամասնական ընտրակարգով ստացված պատկերը, երբ իրենց 33 թեկնածուներից 29-ը հաջողության են հասել։ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ փոխանցեց, որ իրենք անակնկալի չեն եկել։ Իշխող կուսակցությունը այս ընտրությունները ազատ և արդար է համարում։
33-ից 29-ը դա իրատեսական ցուցանիշը կարող է լավ ավելի լինել, որովհետև մենք երբ որ առաջադրեցինք մեծամասնական թեկնածուներ, առաջնորդեցինք ոչ թե օլիմպիական սկզբունքը, որ կարևոր է մասնակցությունը, այլ առաջադրեցինք մոնիտորինգի ենթարկելով այդ ոչ դաշտը, որ լուրջ չանցնում էր հաջողության հասնելու, առաջադրեցինք այդ ընդդրատարածքները։
Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվում է այսօր որևէ մեկնաբանությամբ հանդես գալ, թե արդյոք իրեն բավարարում է 8 մեծամասնական մանդատը։ Ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը, ով փաստորեն հաջողության չհասավ այս ընտրություններում, մեզ հետ զրույցում այսպես ներկայացրեց կատարվածը։
Ընտրություններ փող տվողի և չտվողի միջև։ Սա շատ ցավով եմ արձանագրում, բայց սա մեր հասարակությունն է, որը ամեն ինչ առնելով ու ծախելով է պատկերացնում և ամեն պարագայում ելակետը դարձել է փողը։ Արժեքային համակարգ, որի վրա հիմնված պետք է լինի որևէ հասարակություն, որպեսզի այնտեղ չլինի ճահիճ, փաստորեն մենք չունենք։ Բոլոր այն խոսքերը, որ հանրապետական ուսակցության անդամները շրայլում էին, թե բիզնեսն ու քաղաքականությունը տարանջատելու են, թե նոր արժեքներ են բերելու ազգային ժողով, այս են անելուներ, բոլորը դատարկ խոսքեր դուրս եկան, բոլոր մականնավորներին տարան ազգային ժողով։
Թիվ 7 ընտրատարածքում Սամվել Ալեքսանյանի հետ մրցած կոնգրեսի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը ևս հայտարարում է կեղծված ընտրությունների մասին, բայց Փաշինյանը այնուհանդերձ պնդում է, որ իր 30 վայրկյանում հեղափոխության ուղերձը մարդկանց որոշակի զանգվածի արձագանքին է արժանացել։
Իմ առաջադրման նպատակը ոչ այնքան այդ ընտրատարածքից պատգամավոր ընտրվելն է, այլ պայմաններ ստեղծելը, որ ընտրատարածքի ընտրողը ունենա այլ ընտրանք։ Ընտրատարածքի ընտրողը ունեցավ այլ ընտրանք, այդ 7-րդ ընտրատարածքում, որը իրոք իրենից մի հնորորյա Օսվենցիմ է հիշեցնում, այդ ռեժիմի, այդ բիրտությամբ ու լկտիությամբ, դեռ 9000 մարդ դիրքորոշում է արտահայտել, և ես հպարտ եմ, որ այդ 9000 մարդուն այդ դիրքորոշումը արտահայտելու հնարավորություն տվել։ 30 վայրկյանի հեղափոխության ուղերձը բազմաթիվ մարդկանց մոտ արձագանք է գտել։
Հայաստանի կոնգրեսը իր պաշտոնական դիրքորոշումը կարտահայտի ավելի ուշ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում 4 ընտրատարածք, այսինքն մեծամասնական ընտրակարգով այստեղի 4 պատգամավոր է ընտրվել, հանրապետական կուսակցությունը հաղթել է միայն մեկում, մյուս 3-ում հաղթել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածունները, Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցական ցուցակներով ևս քիչ է զիջել հանրապետականին։ Շիրակի մարզի արդյունքները ներկայացնում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզի 4 ընտրատարածքներում քաղաքական ուժերի հիմնական պայքարն ընթացել է ՀՀԿ-ի ու ԲՀԿ-ի միջև։ Հանրապետական նիրոգտի նախորդ ընտրությունների համեմատ 11789 քվե ավելացրեց 46126 քվեով դառնալով մարզում առաջատարը։ ԲՀԿ-ն 43644 քվե է ստացել մոտ 2 անգամ ավելի, քան ազգային ժողովի նախորդ ընտրություններում, ՀՀԿ-ին էլ զիջելով ընդամենը 2482 քվեով։ Երրորդ տեղում ժառանգությունն է 10732 քվեով, հետո ՕԵԿ-ը, ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը։ Մեծամասնական ընտրակարգով առաջատարը մարզում դարձավ ԲՀԿ-ն։ Շիրակի մարզի մեծամասնական ընտրակարգով 4 պատգամավորներից 3-ը ԲՀԿ-յական է լինելու եւ ընդամենը 1-ը մնաց ՀՀԿ-ին։ Ամենալարված ու թեժ պայքարը երկու ընտրատարածքում է ծավալվել։ Գյումրիում ընտրական գործընթացն անցավ ավելի լարված, հատկապես թիվ 34 ընտրատարածքում, որտեղ պայքարում էին ԲՀԿ-յական գործող պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն ու ՀՀԿ-յական Արման Սահակյանը, ում սատարում էր նաև Գյումրու հանրապետական քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Վերջինս բավականին լարված հարաբերությունների մեջ է ԲՀԿ-յական Մարտուն Գրիգորյանի հետ, ով 4 տարի առաջ որպես քաղաքապետի տեխնացու մրցակցում էր հենց Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Ինչևէ, Մարտուն Գրիգորյանը մոտ 2500 քվե առավելությամբ հաղթեց հանրապետական տեխնացու Արման Սահակյանին։ Թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողով միջև ժամը 18-ը ընտրությունների արդյունքի վերահաշվարկի վերաբերյալ տեխնացուներից բողոք դիմումներ չէին ստացվել։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանը։ Հաջորդ ամենամեծ անակնկալը թերևս գրանցվեց Արտիկի ու Անիի տարածաշրջաններն ընդգրկող թիվ 36 ընտրատարածքում։ Այստեղ մրցակց ավելի թեժ էր ՀՀԿ, ԲՀԿ և ՕԵԿ թեկնածուների միջև։ Այս ընտրատարածքում ԲՀԿ-յական թեկնածու Մուշեղ Պետոյանը հաղթեց ՀՀԿ-յական գործող պատգամավոր Մխիթար Վարակյանին, ով Արտիկի գործող քաղաքապետի եղբայրն է։ Հատկանշական է, որ նախորդ ընտրություններում էլ ԲՀԿ-յական թեկնածուն էր պարտվել ՀՀԿ-յականին։ ՕԵԿ-ական թեկնածու Մեղրաշենի համայնքապետ Հունան Պետրոսյանն էլ բավականին քվեր հավաքել՝ 10616, սակայն ԲՀԿ-յական Մուշեղ Պետոյանը 2 մրցակիցներից մոտ 4500 քվե ավելի էր հավաքել։ Այս ընտրատարածքում ըստ տեղեկությունների ՕԵԿ-ական ու հանրապետական տեխնացուները պատրաստվում էին բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները։ Քիչ առաջ զրուցեցի ՕԵԿ-ական Հունան Պետրոսյանի հետ, ճշտելու արդյոք պատրաստվում է բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները։
Մենք մեր քաղաքական թիմով համաֆոներով քննարկել ենք, քանի որ տարբերությունը շատ մեծ է, մենք ես չեմ կարծում, որ կարելի այդ կանակն առու բաներ գտնել, որ իրական ազդեցություն ունենան ընտրությունների արդյունքների վրա։ Իհարկե թերություններ, նեգատիվ երևույթներ եղել են կան, բայց քանի որ այդ տարբերությունը շատ մեծ է, չեմ կարծում, որ ինչ-որ ազդեցություն կունենա, դրա համար չեմ պատրաստվում բողոքարկել ես ինքս։
Պարզվեց, թիվ 36 ընտրատարածքային հանձնաժողով հանրապետական թեկնածու Մխիթար Վարակյանը ընտրությունների վերահաշվարկ անցկացնելու մասին դիմում բողոք է ներկայացրել։ Զրուցենք ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանի հետ։ Ստացել է դիմում բողոք վերահաշվարկի։
Այո, ստացել է դիմում բողոքներ, բողոք է ներկայացրել ընտրակամարության թեկնածու Մխիթար Վարակյանը, վերահաշվարկ կատարելու հետ կապված 11 տեղամասումից վերահաշվարկ կատարելու։ 4-ը Արտիկ քաղաքի տեղամասերից է, 7-ը Արտիկի շրջանի գյուղերից ստացված դիմումներն են։
Ինչքան ժամանակ ունեք դուք վերահաշվարկի համար?
Վերահաշվարկ կատարելու ենք վաղվանից 4 օրվա ընթացքում, յուրաքանչյուր օր 9-ից մինչև 18-ը։
Տեղավորվեք ժամկետի մեջ 4 օրվա ընթացքում։
Ժամանակը բավարար է, որպեսզի մենք կարողանանք լիարժեք կատարել դիմումատուի պահանջը։
Այսինքն 11 տեղամասում եք։
11 տեղամասում եք վերահաշվարկ կատարելու։
Թիվ 35 ընտրատարածքում ԲՀԿ-յական Սամվել Բալասանյանը մրցակից չուներ եւ ըստ էության իրեն առանց մրցակցության հաջողվեց падգամավորական մանդատը ստանալ 4-րդ անգամ, եւ միայն 33 ընտրատարածքում հանրապետականին հաջողվեց այսպես ասած պահել իր տեղը։ Հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանը վերընտրվեց 3-րդ անգամ։ Այս երկու ընտրատարածքային հանձնաժողովներ ժամը 18-ի դրությամբ տեխնացուներից եւ ոչ մեկը վերահաշվարկի դիմում բողոք չեր ներկայացրել։ Եվ վերջում ընտրությունների մասնակցության մասին, Շիրակի մարզում մոտ 13000-ով ավելացել էր ընտրողների թիվը նախորդ ընտրությունների համեմատ, իսկ մասնակցությունը ավելի քան 16000-ով։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անակնկալ է գրանցվել Լոռու մարզում, պարտվել է Վիկտոր Դալլաքյանը։ 1995 թվականից նա այստեղ առաջադրվում էր և միշտ հաղթում, սակայն այս անգամ պարտվեց, միջև ընտրությունները նա անդամակցեց իշխող կուսակցությանը և այս անգամ հանրապետականի թեկնածուն էր։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Ավելի քան 2400 ձայնի առավելությամբ թիվ 30 ընտրատարածքում ընտրվել է անկուսակցական ինքնառաջադրված Էդմոն Մարուկյանը։ Նշեմ, որ այս ընտրատարածքում հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրվել էր վերջերս կուսակցության շարքերը համալրած Վիկտոր Դալլաքյանը։ 1995 թվականից ի վեր 4 անգամ անընդմեջ Դալլաքյանը ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր, սակայն 4 անգամներն էլ հանդես է եկել որպես ընդդիմադիր թեկնածու և իր հանդիպումների ժամանակ քննադատել է գործող իշխանություններին։ Այս անգամ Վիկտոր Դալլաքյանն առաջադրվել է իշխանության կողմից։ Քարոզարշավի ընթացքում վանաձորցիների հետ հանդիպումների ժամանակ Դալլաքյանը հայտարարել էր, որ համագործակցում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, քանի որ սիրում է իր ժողովրդին։
Այո, ես համագործակցում եմ Սերժ Սարգսյանի հետ, որովհետև ես սիրում եմ իմ երկիրը, որովհետև ես սիրում եմ իմ ժողովրդին։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ անգամ լայնածավալ ընտրակաշարքները եւ վարչական ռեսուրսների չարաշահումը չազդեցին ընտրության արդյունքների վրա։ Ըստ Սակունցի, պարտության պատճառներից մեկն այն էր, որ իշխանական ուժերի կողմից Վիկտոր Դալլաքյանը չէր ընկալվում որպես ընդունելի թեկնածու։
Իշխանության թեկնածուն ըստ էության նախկինում է իհարկե իշխանության թեկնածու չէ, որը այլ բառապաշարերի օգտագործում, այլ դիրքերից էր հանդես գալիս և ինքը փոխելով իր վարքագիծը քաղաքական դա ընտրողները չհանդուրժեցին։ Ունիկալ է նաև 30 տարածքը, որ ամեն անգամ իշխանության թեկնածու տեղ տարածքում ինքը լիարժեք չի ընկալվում տեղական կառույցների կողմից, տեղական ուրեմն և ընտրողների մոտ և իշխանության ներկայացուցիչների մոտ, որպես բացարձակ աներկբա միանշանակ ընդունվող թեկնածու։ Ուզում եմ Վանաձոր, ուզում եմ Երևան և այլն, եթե վարչական ապարատը որոշեց, որ պետք է աչափսի այս թեկնածուին և բոլոր ռեսուրսները պետք է ներդնի, չկա այդ ձևի կասկած, որ նա չի անցնի։
Ըստ Էդմոն Մարուկյանի, թեև վարչական ռեսուրսների չարաշահում էր եղել, սակայն ըստ իր հաշվարկների անգամ այդ դեպքում իր հաղթանակը անխուսափելի էր։
Ես ասեմ, ես միամիտ մարդ չեմ, ամեն ինչ ինչ-որ անում եմ հաշվարկների վրա է հիմնված, նաև մեր ուժերը շատ դուրս գնահատել ենք, նաև հակառակորդի, եւ ամբողջ քարոզարշավը, գիտեք, քաղաքագիր ձևով կազմակերպված էր, արևմտյան աշխարհում հայտնի տեխնոլոգիաներ ենք օգտագործել, սոցիալական մեդիան ենք օգտագործել, որ անգամ վարչական ռեսուրս է։ Եվ մասսայաբար գումարի բաժանումը չի օգնելու Վիկտոր Դալլաքյանին, որ նա հաղթի։ Սա հիմնված էր հենց հաշվարկների վրա, այսինքն անգամ եթե այդ բոլորը օգտագործեր եւ կիրառվեր, նա չէր հաղթելու։ Եվ այդպես էլ եղավ, նա չհաղթեց, մենք հաղթեցինք։
Քարոզարշավի ընթացքում միայն իշխանության կողմից առաջադրված Վիկտոր Դալլաքյանն էր, որ անարգել հանդիպումներ է ունեցել ուսումնական հաստատություններում եւ պետական հիմնարկներում։ Էդմոն Մարուկյանը նշեց, որ այս առումով թեկնածուների միջև անհավասարություն կար։
Դպրոցները ինձ պատասխանում են, որ դուք պետք է դիմեք մարզպետին, եւ ես միշտ դիմեցի մարզպետին, մարզպետը միշտ պատասխանեց, երկար ժամանակ անցավ։ Այսինքն այդ ամբողջ բյուրոկրատիան արված էր նրա համար, որ ես չհասնեմ քարոզարշավի ընթացքում իմ հանդիպումները ունենամ նաեւ դպրոցներում։ Բնականաբար մի թունավոր էր արված։
Թիվ 30 ընտրատարածքում պայքարում էին եւս 3 թեկնածու՝ ժառանգություն կուսակցության կողմից առաջադրված Գառնիկ Սահակյանը, հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից առաջադրված Զոհրաբ Թորոսյանը եւ հայ ազգային կոնգրեսի կողմից առաջադրված Աշոտ Մանուկյանը, սակայն վերջիններս մի քանի անգամ ավելի քիչ թվով ձայներ էին հավաքել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին անդրադարձել է նաև միջազգային լրատվամիջոցները, ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Միջազգային միջարկ բարբերականներ Washington Post-ից մինչև Daily Star այսօր անդրադարձել են հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններին, մի մասն արտատպել է Reuters-ի եւ Associated Press-ի հաղորդագրությունները, փաստելով, որ այս ընտրությունը ըստ էության քննություն էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար, փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ իր նկատմամբ հասարակության վստահությունը ի ցույց դնելու համար։ Անդրադառնալով նախընտրական քարոզարշավին, փորձագետները փաստում են, որ բանավեճի, խոստումների եւ հայտարարությունների առուցի բաժինը վերաբերել է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակին աշխատավարձերի բարձրացմանն ու գործազրկությանը։ Քարոզարշավի 90%-ը խոստումներ էին մարդկանց կյանքը առավել բարեկեցիկ դարձնելու աղքատությունը նվազեցնելու, ստվերային տնտեսությունը կրճատելու վերաբերյալ BBC-ին ասել է Երևանում աշխատող փորձագետ Հրանտ Միքայելյանը։ Միևնույն ժամանակ նշվում է, որ ըստ էության կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերում լուրջ տարբերություններ չկային առաջարկվող տնտեսական լուծումների Ռուսաստանի հետ համագործակցության և Ղարաբաղյան խնդրի հանգուցալուծման հետ կապված։ Հիմնական պայքարը ընթանում էր ոչ թե ընդդիմության և իշխանության միջև, այլ հենց այդ երկու ճամբարների ներսում՝ հանրապետականի և բարգավաճի ընդդիմության դաշտում, հակի ժառանգության և դաշնակների միջև, փաստում է BBC-ն։ Bloomberg գործակալությունն էլ շարունակելով թեման անդրադառնում է նաև ընտրությունների արդյունքներին ու հնարավոր նոր կոալիցիայի ձևավորմանը։ Եթե հաջողվի հանրապետականներին ստիպել, որ նոր կոալիցիա կազմեն, դա կարող է նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդմանը, գործակալությանն ասել է Լոնդոնում գործող փորձագիտական կենտրոններից մեկի վերլուծաբան Լիլիթ Գևորքյանը։ Երևանում գործող վերլուծաբան Ռիչարդ Գիրագոսյանն էլ իր հերթին կարծիք է հայտնել, թե եթե ՀԱԿ-ը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ վերադառնա խորհրդարան, ապա դա կարող է օգնել, որ դժգոհության ալիքը մեղմի և հնարավոր բողոքի ակցիաները սահմանափակվեն։ Թեմային անդրադարձել են նաև ռուսական լրատվամիջոցները։ Գոլոս Ռասիի ռադիոկայանը զրուցել է Վեստնիկ Կովկազա գործակալության խմբագիր Ալեքսեյ Վլասովի հետ։ Վերջին տվյալների համաձայն ընտրությունների արդյունքում նախագահի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն է կազմել։ Արդյոք սա խոսում է իշխանությանը տված վստահության մասին, հարցրել է լրագրողը, ինչին փորձագետը պատասխանել է։ Ընդհանուր առմամբ պայոս, սակայն կուզեի նշել, որ խորհրդարանում ներկայացված կլինեն նաև այլ ընտրանքային քաղաքական ուժեր։ Ավելին, այժմ որոշակի տարաձայնություններ են նկատվում հենց իշխող կոալիցիայի ներսում, որին անդամակցում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի բարգավաճ Հայաստանը։ Այս առումով հանրապետականները անշուշտ շատ լավ արդյունք են արձանագրել։ Այդ ամենանիվ իշխող կուսակցությունը դեռևս շատ բան պետք է անի դաշնակից կուսակցությունների կողմից եւս աջակցությունը պահպանելու համար։ Կհաջողվի դա Սերժ Սարգսյանին, թե ոչ, հայտնի կդառնա արդեն մայիսի 6-ի քվեարկությունից հետո, փաստում է փորձագետ Ալեքսեյ Վլասովը։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում անդրադառնում ենք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին և Վլադիմիր Պուտինի Կրեմլ վերադառնալուն։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ռուզան Գյուրեղյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։
Երեք ընտրություններ էին ոչ միայն Հայաստանում, այլև մի շարք երկրներում մոլորակ հանդեսում կանդրադառնանք հայաշատ Ֆրանսիային, բայց մինչ այդ նշենք, որ հայաշատ մեկ այլ պետությունում, Հայաստանի թիվ 1 քաղաքական դաշնակից Ռուսաստանում, այսօրվանից նախագահի պաշտոն նորից ստանձնել է արդեն նախկին վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, ով ինչպես եւ ենթադրվում էր, վարչապետի պաշտոնում է առաջադրել արդեն նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Գևորգ Սապուտինի թվով 3-րդ երթումն էր, նույն ճոխություններ, նույն հանդիսավորությունը կամ եկ տարբերություն։ Այս անգամ նա 6 տարով է զբաղեցնում Կրեմլի գլխավոր աշխատասենյակը։ Դու հետևել ես ամբողջ արարողությանը և վերլուծել Մոսկվայից ստացված տեղեկությունները, կիսվենք մեր ունկնդիրների հետ։
Այո, Արմեն, ֆես եւ 2000 թվականին եւ 2004-ին նույն ճոխություններ նաեւ այսօր, սակայն կար մի շատ զգալի տարբերություն։ Սա առաջին երթմնակալությունն է Վլադիմիր Պուտինի վերջին 12 տարիների ընթացքում, որն անցնում է բավական լուրջ քաղաքական լարվածության պայմաններում։ Եվ դրա վկայությունը դարձան վերջին 2 օրերին Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներում ծավալված իրադարձությունները, առաջին անգամ 1993 թվականից հետո նման կատաղի բախումներ էին ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Նշեմ, որ 3 հայտարարված էր, որ տեղի է ունենալու այսպես կոչված միլիոնների քայլ էլերթը, որի կազմակերպիչն էին ընդդիմադիր մի շարք ուժեր, եւ այդ քայլ էլերթի նպատակն էր ցույց տալ Պուտինին, որ ռուսաստանցիները դեմ են նրա 3-րդ անգամ նախագահ դառնալուն։ Նախատեսվում էր, որ ավանդական վայրում պիտի հավաքվեն ցույցերի համար մոսկվացի ընդդիմադիրները, խոսքը Բալոտնայ հրապարակի մասին էր, որը փաստորեն գտնվում է Կրեմլի հակառակ ափին Մոսկվա գետի, սակայն տեղի ունեցավ անսպասելին, որը շատ ընդդիմադիր ների կարծիքով նախապես ծրագրված էր։ Ընդդիմության մի շարասյունը հասավ Բալոտնայ հրապարակ, եւ այդ ժամանակ ոստիկանությունը փակեց այն կամուրջը, որը տանում էր դեպի հրապարակ, եւ ընդդիմադիրների հիմնական զանգվածը, այդ թվում առաջնորդները Ալեքսեյ Նավալնին, ձախ ճակատի ղեկավար Սերգեյ Ուդալցովը, մնացին փաստորեն այդ կամուրջի վրա։ Մի քանի ժամ այդտեղ կանգնելուց հետո ի վերջո այդ ամենը վերածվեց բախումների, ընդդիմադիրների երկու խմբերը փորձեցին միանալ միմյանց, ճեղքեցին ոստիկանական հաղորդան, սկսվեցին բախումներ, ի վերջո ցուցարարներից ոմանք սկսեցին դյուրավար հեղուկով շշել շպրտել ոստիկանության վրա, մի խոսքով կատարյալ քաոս էր, որի արդյունքում ընդդիմության գրեթե ողջ ղեկավարությունը, այդ թվում և Նավալնին և Ուդալցովը հայտնվեցին տարբեր ոստիկանական բաժանմունքներում։ Այսօր առավոտյան դիմադիրների մեկ այլ խումբ ավելի փոքրաթիվ փորձեց մանեժն հրապարակում ցույց կազմակերպել, սակայն դա նրանց ևս թույլ չտվեցին։ Մի խոսքով կարող ենք ասել, որ Պուտինի երթմնակալության արարողությունը թեև արտաքին լարվածության անցավ ինչպես միշտ ճոխ այդ ամբողջ քաղաքական մշակութային վերնախավի ներկայությամբ։
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Այլ խնդիր է, որ վաղվանից սկսվում է նրա պաշտոնավարման երրորդ ժամկետը և այն ուղեկցվելու է լուրջ դժգոհություններով, բացի այդ առաջին ինչ որ պետք է անի, պետք է խորհրդանում ներկայացնի Դմիտրի Մեդվեդևի թեկնածությունը, և այստեղ կան լուրջ խնդիրներ։ Եդինե Ռասիան կորցրել է բացարձակ մեծամասնությունը պարլամենտում, և այստեղ խորհրդանում նա պետք է կարողանա ընդհանուր լեզու գտնել կոմունիստների և Սպրավիդլևը Ռասիա կուսակցության հետ, որպեսզի Դմիտրի Մեդվեդևի հաստատումը որպես վարչապետ անցնում, և կարելի ասել, որ սա եզակի դեպք է, որտեվ դեռ երբեք Պուտինը նման կարիք չի ունեցել խորհրդանի հետ լեզու գտնելու։
Նեղ վիճակում չի եղել։
Այո։
Նշենք նաև, որ Վլադիմիր Պուտինին շնորհավորել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանում անցած ուրբաթ դառը հեգնանքով մի կատակ էին պատմում, թե տարօրինակ ժողովուրդ են այդ ֆրանսիացիները ընտրություններին երկու օր է մնում, իսկ նրանք դեռ չգիտեն, թե ով է ընտրվելու նախագահ։ Խորքի մեջ շատ տխուր անեկդոտ է։ Ռուսաստանում վաղուց կարելի էր գրեթե 100% վստահությամբ ասել, որ Պուտինն է նախագահը, ավելին չի բացառվում, որ նա լինելով առողջ ապրելակերպի ջատագով 6-ամյա ևս 1 ժամկետ աշխատի։ Ֆրանսիայում էլ Օլանդի հաղթանակն էր սպասելի, սակայն պայքարը այնտեղ իսկապես թեժ և երկու փուլ պահանջ վեց։ Պարտված Նիկոլա Սարկոզին շնորավորեց Ֆրանսուա Օլանդին, երևույթ, որ չկա Հայաստանում։ Օլանդի հաղթանակը ըմբռնենք հայության խնդիրների համատեքստում։ Ահա թե ինչ է հաղորդում մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հոլանդի երեկվա հաղթանակը սպասելի էր նաև ֆրանսահայերի համար, քանի որ ամիսներից ի վեր կատարվող հարցախույզերը առավելությունը տալիս էին սոցիալիստ թեկնածուին, թեև ֆրանսահայերի համար, ինչ վերաբերվում է հայկական հարցի, ոչինչ չփոխվում իրականում, երկու թեկնածուներ էլ խոստացած լինելով նպաստել հայ դատին և հատկապես ցեղասպանության ժխտման քրեականացման վերաբերյալ օրենքի ընդունմանը, այդ անդերս կարելի է զղջալ, որ Նիկոլա Սարկոզին ժամանակ չունեցավ գործելու իր խոստումը։ Այդուհանդերձ նա կատարեց անսպասելին և աննախընթացը, այն որ ցեղասպանության 97-րդ տարելիցի արարողությունը իբրև հանրապետության ղեկավար, իր մասնակցությամբ նա պետական մակարդակի վրա բարձրացրեց մինչ այդ համայնքային մակարդակի ամենամյա այդ արարողությունը։ Այս հանգամանքը նկատի ունենալով է, որ Ֆրանսիայի ռամկավար ազատական կուսակցությունը մայիսի 4-ին կոչեր արել համայնքին քվեարկելի նպաստ Նիկոլա Սարկոզի իր կողմից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոչեր ուղղել համայնքին իր ձայնը տալ սոցիալիստ թեկնածուին Ֆրանսուա Օլանդին։ Դաշնակցությունը ավանդական դաշնակիցն է Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության, որը 1.5 տասնամյակից ի վեր իր անմիջական նպաստն է բերել հայ դատի պաշտպանությանը։ Ֆրանսուա Օլանդը խոստացել է հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման մի նոր բնագիր ներկայացնել խորհրդարանին և այդ իր նախ հաղթական սկզբնական իսկ շրջանում։ Այսօր դժվար է ասել, թե ում են ավելի շատ քվետվել ֆրանսահայերը, բայց ելնելով այն ցուցակից, որ այսօր հրատարակել է Լենուվել Դարմենիի կայքը, կարող ենք ասել, թե ֆրանսահայերի քվեն դեր է կատարել օրինակ Ալֆորվիլ քաղաքում Ֆրանսուա Օլանդի ունեցած հաջողության համար, ով ունեցել է Ալֆորվիլ քաղաքում քվեների մոտ 62%-ը։ Այստեղ բնակվում են մեծ թվով հայեր, կա հայկական մշակույթի տուն և այստեղը հաստատված հայկական ռադիոկայանը։ Նիկոլա Սարկոզին հակառակ դրան հաջողություն է արձանագրել Մարսել քաղաքի մի շարք թաղամասերում, մոտ 1 միլիոն բնակչություն ունեցող մի քաղաք, ուր հայերը կազմում են ընդհանուր բնակչության 10%-ը։ Մոտ օրերս ֆրանսահայ կազմակերպությունները կմեկնաբանեն Ֆրանսուա Օլանդի ընտրության ունենալի հետևանքները համայնքի հարցերի վերաբերյալ։
Այսքանով փակում ենք մոլորակ հանդեսային, այսօր պատրաստել են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ռուզան Գյուրեղյանը և Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր երեկոյան մամուլի ասուլիս էր հրավիրել Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, նա անդրադարձել է ընտրությունների վերաբերյալ միջազգային դիտորդների գնահատականներին, փոխարտ գործնախարարի ասուլիսից հաղորդում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Այսօր փոխարտ գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ընդհանուր առմամբ դրական գնահատեց բոլոր դիտորդական առաքելությունների հրապարակած զեկույցները։ Բոլոր զեկույցներն արտահայտում են գերակա խնդիրները, որոնք մենք հետապնդում ենք, ասաց նա։ Իսկ անդրադառնալով ԵԱՀԿ-ի գիզեկույցին, հիշեցնեմ, որ մարզանագրվել էր, որ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ դիտարկվել են լուրջ խախտումներ, տիրել է վախի մթնոլորտ։ Ահա այս զեկույցի մասին նա ասաց, որ այն բոլոր խնդիրները, որոնք շեշտադրվել են այդտեղ, հանդիսանում են արտգործնախարարության օրակարգային խնդիրները։ Նրա խոսքով սա դասախոսների և ուսանողների հարաբերություններ չեն, այլ համագործակցություն է ժողովրդավարական ինստիտուտ ների կայացման գործում։
Մենք հետաքրքրությամբ նայեցինք զեկույցը և մենք բավարարված ենք դրա բովանդակությամբ։ Զեկույցը արտահայտում է այն աշխույժ մրցակցային քաղաքական դաշտը, որ գործում է Հայաստանում, բազմաբնույթ մամուլը, բազմաթիվ այլ հարցեր։ Զեկույցում նշված տարբեր թերություններ շարունակելու են մնալ մեր օրակարգի մեջ։ Բաներ կան, որ կարող ենք չհամաձայնվել, բայց սա երկխոսության գործընթաց է, և մենք կարող ենք համաձայնվել, չհամաձայնվել ոչ թե որպես հակադրություն, այլ որպես համատեղ աշխատանք։
Համագործակցությունը նրա խոսքով շարունակական է, և Հայաստանի արտգործնախարարությունը շարունակելու է աշխատել արկաբարձ թողումների վրա։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։